podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Jeg må innrømme en ting til deg, kjære lytter. Jeg har et rusproblem. Og det jeg ruser meg på stress. Altså, jeg stortrives når det knappe frister, harde deadlines, og jeg må løpe gjennom Gardermoen for å rekke flyet før gaten stenger. Stress kan være noe positivt, men blir det for mye, for lenge, så kan det gi alvorlige konsekvenser. Det å håndtere stress og regulere spenning en ferdighet ledere bør beherske. Skal en klare å prestere på et høyt nivå over tid. Og for å lære mer om stress og ledelse, så invitert psykolog Tove Helene Edvardsen, som ekspert på stress, ledelse og arbeidsmiljø. Hun tidligere jobbet i flere konsulentselskaper, og i dag har hun en privat praksis der hun hjelper ledere med å håndtere stress. I tillegg så skriver hun akkurat nå på boka «Stress på jobben», som kommer på Gyldendal Forlag, rett etter nyttår. Velkommen til Lederpodden, Tove Helene.
Tusen hjertelig.
Du, fortell meg, hva det som din faglige lidenskap?
Jo, det jeg brenner for, det å bidra til å skape et best mulig arbeidsliv for flest mulig. Det vil si at vi har arbeidsplasser der vi kan få lov til å bruke kompetansen vår, kunnskapen, til å utfolde oss, til å lære nye ting, og ikke minst til å trives og ha det gøy på jobb.
Og så de her lederne da. Det jo mange som spør meg hva som så spesielt med de her lederne. Hvorfor skal de ha noen egen opplegg og eget utviklingsprogram, og til og med en egen psykolog?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. For dette jo en del fallesfaktorer på hva som stresser ledere og medarbeidere. Men så det klart at det noen ting som ligger litt spesielt til lederrollen og utfordringer knyttet til rollen, som kan være en stressfaktor som litt annerledes enn for medarbeiderne. Og så det klart at lederen jo en nøkkelperson for de ansattes opplevelse av jobben. Og det både direkte, men også indirekte i forhold til hvordan de utformer arbeidsmiljøet, investerer i gode organisatoriske rammer som virker stressforebyggende for de ansatte.
Nå var du skjønt at stress og ledelse, det min greie.
Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Hvis jeg skal starte med det med stress da, for der var det en veldig sånn konkret opplevelse som liksom styrte fremtidskarrieren min. Og det var en opplevelse som jeg hadde faktisk tilbake i studietiden. Da satt jeg og leste mye om stress, men da fikk jeg jo gleden og muligheten til å plukke nesa ut av boka og over i den virkelige verden. Og det synes jeg veldig interessant, det å samspille mellom det stressa individet og den stressa organisasjonen. Så da var vi ute i en virksomhet på et oppdrag angående en konflikthåndteringssak. Og dette var snakk om en avdeling, en ganske betent konfliktsak, hvor avdelingen hadde delt seg i to leirer, og det var en god del trusler, og de var nesten gitt opp av resten av organisasjonen, altså det ble betegnet som et problembarn. Og jeg husker at da vi kom inn, så var det litt sånn vanskelig å forstå hva som egentlig var konflikttema. Det var veldig diffust, og vi synes ikke at reaksjonen sto i proporsjon med det de angivelig kjempet om, da, eller hadde konflikt om. Og det som var en åpenbaring for meg, det var å både ha samtale med hver og en av de enkelte. Det var å se sårbarheten og lidelsen i møte med konflikten. Når de fortalte om de søvnløse nettene, om engstelse, om sorgen over å miste gode kollegaskap, om frykten for fremtiden. Det var noe ganske annet enn det bildet som vi var tegnet i forkant. Og så var det også en stor erkjennelse I det å begynne å se på hva det egentlig handlet om. For dette var en virksomhet som stod overfor en ganske stor endringsprosess, og akkurat denne avdelingen var særlig utsatt for nedbemanningsspøkelse. Så det vi forsto etter hvert var jo at dette var folk som var stressa og redde, og som kjempet for sin plass. Og det jo et eksempel på hvordan noe som har startet som en individuell stressreaksjon, hadde nærmest eksplodert ut I systemet. Og hvordan da systemet, altså virksomheten rundt, reagerte forsterket igjen konflikten. Og der ble min interesse for akkurat dette grensesnittet mellom enkeltpersonen og systemet veldig, veldig født.
Kan vi begynne litt med å definere, hva stress?
Ja, stress det en reaksjon på en opplevelse av en belastning som vi står overfor. Og vi kan jo ha mange typer belastninger som trigger stresset vårt. Og det som trigger stresset og opprettholder stresset, det gjerne det vi kaller stressorer. Og de stressorene de kan vi finne både I privatliv, men også på jobben. Og når stressorene kommer fra jobbforhold, da snakker vi om at det arbeidsrelatert stress.
Og så synes jo jeg det ofte litt sånn vanskelig å skille mellom det som du tar med deg hjemmefra på jobb og det du tar med deg fra jobben og hjem. Og det jo en sånn diskusjon knyttet til den her utbrenthet-diagnosen som ikke altså enda finnes I Norge. Det I det hele tatt mulig å tegne opp et tydelig skille mellom det du måtte ha med deg I din bagasje fra din personlighet, fra din oppvekst, fra ditt privatliv og det som skjer på jobben?
Ja, det jo et veldig interessant spørsmål, og litt komplekst svar også på det. For dette akkurat som du sier, vi kan jo egentlig ikke skille det menneske vi på jobben og utenfor jobben. Det jo ikke sånn at når vi går hjem klokka 4 eller 5 eller 10 fra jobb, at vi legger igjen jobben ved døra. Men vi vet jo det at hvordan vi har det på de ulike arenene I livet preger jo de andre arenene. Så hvis vi for eksempel trives og har det bra på jobben, som du sa, så det faktisk en større sannsynlighet for at vi trives ellers I livet også. Men det klart det at forhold som ja, samlivsutfordringer, sykdom, diverse typer problemstilling på hjemmebane har jo klart en spillover-effekt på jobb. Og som du sier også, personlighet, som jeg vet at du veldig interessert I, og erfaringer vi har med oss, også tankestilen vår. Altså hvordan vi pleier å tenke om ting, har vi en tendens til å bekymre oss mye, eller vi optimistiske? For eksempel så har vi norsk forskning som viser det at hvis vi sier til oss selv, 3 ganger nok at jeg så stresset, så øker den subjektive opplevelsen av stress. Så mye ligger faktisk I tanken også. Men så det jo sånn at vi må dra et skillelinje. Og som du sier så kommer det jo nå snart en diagnose, offisiell diagnose på utbrenthet som ikke har vært I diagnosesystemet vårt tidligere. Og da jo utbrenthet en tilstand som skal avledes av en kronisk langvarig stressreaksjon som følge av jobbforhold. For dette jo sånn at vi bruker jo veldig mye av tiden vår selvfølgelig på jobb. Og all den tid vi på jobb så har jo arbeidsgiver et ansvar. Og det et ansvar for både sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og et helsefremmende miljø. Så selvfølgelig, selv om du kan være stresset av forhold på hjemmebane, så betyr jo ikke det at du ikke også kan bli stresset av for eksempel å stå overfor høy arbeidsbelastning eller korte frister på jobben. Og selvfølgelig så det jo også sånn at vi vet jo etter hvert en del om hva som risikofaktorer for stress på arbeidsplassen. Og det klart at du kan ha det helt fint ellers I livet, og likevel bli rammet og oppleve konsekvenser av disse risikofaktorene på jobben. Da.
Og hva det som typiske, klassiske risikofaktorer som kan føre til stress på en arbeidsplass?
Ja, ikke sant? For mange tenker jo på stress på arbeidsplassen som typisk sånn veldig mye å gjøre, eller korte frister eller dårlig balanse mellom jobb og familieliv, men det jo ikke bare sånn. Og som jeg tok opp I historien min, så jo konflikter en av de store årsakene til arbeidsrelatert stress. Og det utgjør omtrent 10% av de som sysselsatt I Norge per I dag, rapporterer, ifølge STAMI, å stå I relasjonelle konflikter på jobben. Så det en viktig del. Og så det selvfølgelig endringsprosesser som jeg også var innom, og særlig det å oppleve usikkerhet knyttet til jobbfremtiden sin, så det faktisk også interessant nok opplevelse av urettferdighet mellom innsatsen du legger inn og belønningen du får ut av det. Og belønning, det handler jo ikke bare om penger, men det handler jo vel så mye om status, muligheter til spennende oppgaver og det å få ros og anerkjennelse. Og det ligger jo faktisk så dypt i oss at i organisasjoner, det litt sånn fun fact da, i en del organisasjoner hvor de opplever lav grad av belønning i forhold til innsats, så det faktisk også større svinn på kontorrekvisita. Så det ligger så grunnleggende i oss at vi prøver å gjenopprette den ubalansen som der da. Og så kan vi jo ikke komme unna den virkelig store faktoren, og det jo balansen mellom krav og kontroll. På jobben. Dette jo en modell som strekker seg mange tiår tilbake i arbeidslivsforskningen, og vi vet det at vi vil jo alltid i jobben stå overfor en rekke krav. Det kan jo være på det vi skal levere, på arbeidstempo, på kvantitet, på kvalitet, og særlig for ledere også, emosjonelle krav. Krav fra medarbeiderne og de rundt den, de man skal lede. Og vi kan tåle ganske høye krav. Men forutsetningen for at vi tåler det, det at vi opplever at vi har en kontroll i møte med disse kravene. Og den kontrollen, den går ut på at vi opplever at vi har beslutningsmyndighet til å styre oppgavene våre på den måten vi selv ønsker og tenker best, har muligheten til å få tilgang til ressurser vi trenger for å løse oppgavene. Det handler om at vi har kontroll i den forstand at vi har kompetansen til å løse det, og fleksibiliteten til å utforme jobben sånn som vi ønsker. Og når det balanse mellom de to, så har vi det bra. Og det som interessant da, det jo det at hvis vi ser på unntaket, de som man kanskje tenker da vil ha et høyest grad av stress, så jo det toppledere. Men så viser det seg jo faktisk at det de som har lavest grad av rapportert stress. Og hvorfor det sånn? Jo, det jo selvfølgelig, når du på toppen, så har du ganske høy grad av kontroll. Mm. Og det dette som bøffrer opp mot de også større gradene av krav du gjerne har på toppen. Så der sitter du med en utrolig god balanse mellom krav og kontroll. Så det ikke noe sånn at vi ikke tåler å ha høye krav på oss. Og faktisk så det sånn at moderat høye krav, kombinert med høy grad av kontroll, altså autonomi, selvbestemmelse og så videre, det den optimale kombinasjonen. Da har vi det skikkelig bra.
Dette her spennende, for når vi jobber med ledere og endring, som jo et tema som veldig mange opptatt av nå, for det at det mange organisasjoner som må endre seg, og måten de jobber på, så det jo vanlig at ledere kanskje ofte opplever litt manglende forståelse for at sine medarbeidere synes endringene vanskeligere enn det de gjør selv. Mm. Og da tenker jeg jo at det perspektivet her faktisk viktig å ta inn over seg, at som leder så du mer informasjon, og du har mer påvirkning og kontroll på det som skjer, og det gjør jo at det lett for deg å håndtere endringer enn for de som lenger nede i organisasjonen. Mm. Og det handler altså ikke om at du har vanskelige medarbeidere som eller endringsmotstandere, men det rett og slett noe med rollene her og grad av autonomi i det som skjer som kan påvirke opplevelsen av endringer.
Mm. Helt klart. Mm.
Men hva tenker du om tiden vi nå lever i? For det jo to ting som preger arbeidslivet akkurat nå. Det at ingen kan si at vi skal ikke endre oss. Mm. Altså uansett hvilken bransje du i, så blir du trua av ulike ting som gjør at du sannsynligvis må se etter andre måter å jobbe på og løse problemer på. Og det andre jo at det globalt en ganske stor usikkerhet i mange bransjer, som gjør at det naturlig å kjenne på en viss frykt for om jobben din trygg og om du har den lønnen som skal til for å få salt på maten i morgen. Mm. Hva tenker du? Stender vi overfor en sånn kollektiv stressepidemi?
Ja, det kan man jo si. WHO definerer i hvert fall stress som en av de store helseepidemier i det 21. århundret. Og vi ser jo selvfølgelig at forekomsten av arbeidsrelatert stress og utbrenthet økende. Og en av de store hypotesene jo nettopp som følge av endringsprosess og usikkerhet, som du sier, kjølvannet av det. Og det jo helt riktig, det jo som regel, ikke alltid i hvert fall, lederen som blir så stresset av endringsprosessene. Eller de kan jo bli det, men det litt andre ting som påvirker. Men med medarbeiderne, altså de som står lengst fra beslutningene, det jo de som mest sårbare i denne situasjonen her. Og der tenker jeg jo særlig deg som leder har en ekstremt viktig funksjon i forhold til å styre dine medarbeiders opplevelse av endringsprosessen og prøve å skape forutsigbarhet. Det jo egentlig ingen mennesker som liker endring. Vi sier jo at vi så himla endringsfleksible, men hjernen vår en forutsigbarhetsmaskin. Den liker jo best å vite hva som kommer. Men det klart, og dette jo også en ganske interessant studie som Stami har kommet med, at det var vel 2019 så var endringsforekomsten i norske virksomheter på 27%. Og flest var innenfor offentlig sektor. Og da så de et vesentlig utfall av hvordan lederen hadde håndtert endringsprosessen på medarbeidernes både trivsel i prosessen, men også opplevelse av usikkerhet og helseeffekter. Så de lederne som informerte godt, som opplevdes som inkluderende, samtidig rettferdige, og støttende i prosessen, var de som hadde best utfall blant effekten på sine medarbeidere.
Det interessant, for nå sier du noe om at lederen spiller en rolle. Altså det er individuelle faktorer her som du sikkert ikke kan overstyre, men det store bildet det at du, kjære leder, du påvirker stressnivå i din organisasjon.
Å ja, det gjør du. Har du noen gang jobbet for en stresset leder, Torhage?
Det har jeg nok gjort, men jeg har jo vært en stresset leder.
Ja, ok. Hvordan tror du dine medarbeidere opplevde deg da?
Du, det tror jeg det mest ekstreme var når jeg drev en musikkfestival parallelt med studiene. Og i den perioden festivalen foregikk, som jo var noen få dager, så var jeg så stresset som det mulig å få blitt. Og jeg trodde jo selv at det var helt ok, at det var noe som folk hadde forståelse for, og at de skjønte at det var viktig at jeg hang meg opp i alle slags små detaljer som jeg jo gjorde, for jeg mistet jo perspektiv, altså jeg fikk tunnelsyn. Men det dessverre etter flere år fikk tilbakemelding på, det var jo at når jeg var i den modusen, så ble jeg opplevd som fiendtlig, ufin, avvisende. For jeg løpte jo rundt, og jeg tok meg ikke tid til å snakke med folk, se folk, lytte. Og så trodde jeg at det hadde alle forståelse for de skjønte jo at det var viktig at det var en sånn akutt funksjon. Så altså, du hører at dette her var ikke en særlig god leder å ha. Heldigvis fikk jeg tilbakemeldinger. Dessverre så tok det noen år. Så jeg fikk kanskje tatt meg litt inn igjen på slutten. Men jeg tror de som jeg hadde ansvar for, som jo var en kjempestor gjeng av frivillige og folk som rett og slett jobbet uten å få betalt, jeg tror de syntes det var en ugrei oppførsel som bidro til å gjøre opplevelsen av å jobbe frivillig dårligere.
Ja, det illustrerer også poenget at tilbakemeldinger er ferskvare. Ja, jo, absolutt. Altså, det du beskriver der, det jo en vanlig konsekvens da, som vi ser som følge av en stresset leder. Fordi at når vi er stresset, så har vi en tendens til å opptre på måter som kanskje ikke er så sunne, særlig for omgivelsene våre. Vi mister litt perspektivet, som du sier. Vi blir mindre relasjonsorienterte, og oppmerksomheten vår blir vridd mot litt mer det som handler om å komme seg gjennom den situasjonen vi står i. Så det vi ofte ser, det at altså den optimale lederstilen jo den relasjonelle lederstilen, ikke sant? Den demokratiske støttene, og med en liten dash av visionær ledelse oppi, så har du en veldig god oppskrift. Men så har vi også det vi kaller destruktive eller negative lederstiler. Og det vi ser at hos stressa ledere, så har du en mye større tilbøyelighet til å gli inn i en av disse destruktive lederstilene. Og nå henger jeg ikke merkelappet på mennesker, men på atferden. For som du beskriver, og som jeg også erfarer, at vi har alle sammen gode og dårlige dager, og vi kan fungere godt i noen perioder, og så glir vi litt ut på andre ganger. Men vi ser liksom to store fallgruver her. Det ene at ledere har en tendens til å prøve å ta kontroll. De glir litt mer over I styring, og kan oppleves som litt sånn micromanaging overfor sine medarbeidere. Og den andre grøfta, det rett og slett at man blir litt unnvikende. Man forsvinner litt ut. Man tar ikke tak, ikke til stede for det ansatte. Griper ikke inn, for eksempel I konflikter som begynner å utarte seg. Dette jo litt det vi ser når vi snakker om fight-flight-reaksjonen vår, som vi har på stress da. Og det klart at disse typer lederstiler jo tett forbundet både med negativ stressreaksjon og med andre typer psykiske plager hos medarbeidere, så vel som redusert trivsel. Så det liksom en av måtene vi ser at stress slår ut på ledere, gjennom deres lederstil. Den andre måten det slår ut på, det gjennom hvor mye tid og kapasitet de investerer inn I å lage et stressforebyggende organisatorisk klima. Både hvor involvert de I det å utforme gode arbeidsrammer, sørge for god arbeidsfordeling, det å jobbe med hvordan teamet samhandler. Alle disse tingene blir nedprioritert når du stressa. For når du stressa, så blir oppmerksomheten din naturlig sugd mot det som utgjør problemet eller en trussel, og da forsvinner jo selvfølgelig kapasiteten vekk fra det som oppleves mindre presserende. Sånn som for eksempel å være tett på medarbeiderne. Og så det en tredje effekt, og den synes jeg veldig finurlig og litt morsom. For hvis du tenker deg at du sammen med en person som skikkelig glad, og smiler mye, og du kjenner liksom, ser på personen at dette kommer fra hjertet. Hvordan føler du deg da?
Det smitter, stort sett, men hvis jeg veldig stresset, så kan jeg kanskje bli litt irritert.
Ja, ikke sant? Ja, da kan det bli litt mye å forholde seg til disse glade, optimistiske menneskene. Det helt enig. Men med si nå at du nøytralt humør, som du sier, du ikke så stresset, så vil du bli påvirket. Ja, vi blir jo påvirket andre mennesker rundt oss. Og tilsvarende så blir vi påvirket av mennesker som stresset, triste, sinte og så videre. Så følelser, det smitter faktisk lettere enn koronaviruset. Og det ganske interessant. For det vi vet, det jo det at vi har spesialiserte nevroner I hjernen, hjerneceller, som kalles speilnevroner. Og disse en del av vårt medfødte kommunikasjonsapparat. Og de jo der fordi at vi skal kunne skjønne andres følelsesmessig tilstand og intensjon til den andre personen som sitter overfor oss. Så når jeg nå sitter og ser på deg, og jeg ser at munnvikene går opp, og jeg ser noen små linjer rundt øynene, og øynbrynene hever seg, så det ikke sånn at jeg nå sitter og tenker, alle disse grimasene lagt sammen, det betyr at han glad. Sånn det jo ikke. Det handler om at jeg ser din følelse, og så føler jeg faktisk det samme inni meg. Og det takket være disse nevronene. Og det gjør at kommunikasjon mellom oss mennesker blir særdeles effektivt. Men så har det noen slagsider. For ja da, både positive følelser og negative følelser smitter. Men negative følelser smitter lettere enn positive. Og det har jo litt med vår overlevelsesfunksjon å gjøre. Og I tillegg så smitter følelser fra autoritetspersoner lettere enn fra andre personer. Så det vil si at hvis du som leder stresset, så det veldig sannsynlig at de rundt deg også stresset. Og så må jeg bare legge på en sånn siste fun fact, for mange tenker da at jo, men ok, jeg kan I hvert fall skjule, jeg kan skjule ansiktsuttrykkene mine, jeg kan skjule atferden min, men vi har flere sladrespeil, for det at stress smitter rent ned på noen fysiologisk hormonelt nivå. Blant annet så det en interessant studie fra Kanada, hvor det sett at ledere som stresset og på vei til en utbrenthet, når du ser på å måle kortisolnivået hos elevene deres, kortisol på en måte stresshormonet vårt, så ser du at det høyere blant de elevene som har stresset det dels utbrente lærere, enn hos andre elever. Så lett smitter det mellom oss.
Nå ble jeg nysgjerrig på mange ting, for det vi jobber med mange ledere, og det noen problemstillinger som dukker opp hos mange. Mange av de ledere vi jobber med, de ambisiøse, de utålmodige, og de forventer at omgivelsene skal levere på noen forventninger som er satt. Mm. Og så har vi, fra tid til annen, så snakker jeg med ledere som forteller om at de skulle ønske at de var flinkere til å skjule følelsene sine.
Mm.
Spesielt følelsen av irritasjon, når ting ikke gjenger så fort som de hadde håpet på, eller når folk ikke skjønner helt greia, for eksempel knyttet til en endring, eller ikke leverer på det som de hadde lovt. Og det som er spørsmålet som vi kan få, da, det er jo, kan du hjelpe meg så jeg bedre kan skjule at jeg er irritert, eller egentlig litt forbannet? Hva tenker du om det?
Ja, det er jo en gjenganger, den får jeg også mye av. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi har jo lov til å være mennesker. Det at du er leder betyr ikke at du aldri skal bli irritert, eller at det av og til renner litt over. Men det er jo klart at hvis dette blir et vedvarende problem, da, for deg og omgivelsene dine, så er det jo noe du bør ta tak i. Men denne bestillingen her er ofte en bestilling jeg pleier å endre sammen med klienten min. For dette er jo bare et symptom. Toppen av isfjellet. For viktige spørsmålet her er jo hvorfor de går rundt og er så irriterte. Og det å ha kort lunte og være irritabel, det er et veldig vanlig kjennetegn for stress. Eller til og med for utbrenthet. Så det å få tak i hva det egentlig handler om, tenker jeg er en mye nyttigere inngangsport enn å begynne å fordekke disse følelsene. Poenget er, du kan ikke skjule følelsene dine uansett. De vil poppe opp.
Og her er det jo liksom, ja, jeg tenker litt på personlighet, og jeg tenker at jeg tenker litt talentoverslag, som jo er en modell som jeg er litt glad i. Og styrken til en leder kan jo være å være handlekraftig, utålmodig, resultatorientert. Det setter vi pris på. Sånne ledere liker vi, som er liksom, få ting til å skje. Men overslaget kan jo være at i sammenhenger der du skal jobbe tett på andre mennesker, så vil den utålmodigheten gjøre det vanskeligere å samhandle, kommunisere, skape et klima for et godt samarbeid.
Absolutt. Det vil det. Og det er ofte en vanlig bestilling jeg får. Ikke nødvendigvis, ikke alltid fra klienten selv, men fra, hvis jeg snakker om en leder, så gjerne fra leders leder eller fra HR-avdelingen, hvor dette har blitt et problem i omgivelsene rundt deg. For det er klart at hvis du er veldig irritabel og oppfarende, så vil du jo gjerne oppleves også som uforutsigbar for omgivelsene dine. Og er det én ting folk ikke liker, så er det uforutsigbare ledere. Da er det nesten bedre å være jevnt, stabilt, irritabel.
Men Tove Helene, det vi kan gjerne snakke om, sånn systemiske tiltak for å forebygge stress. Men det jeg er litt mer sånn interessert i nå, det er også, og så må vi jo fortelle lytterne, Tove Helene kommer tilbake når hun har fått ut boka, så bare syken, for nå er det mange som er nysgjerrige her. Men la oss ta det ned på det personlige nivået. Hva er det ledere selv kan gjøre med sin egen stresshåndtering for å forebygge stress i arbeidsmiljøet bare gjennom sin egen måte å være på?
Ja, jeg tenker jo at noe av det første som må på plass, og gjerne noe av det første jeg jobber med når jeg snakker med stressa ledere, er å identifisere hva er stressorene. Hva er det som, selvfølgelig hva som utløser stresset for deg. Er det noen av de faktorene jeg har nevnt tidligere, ubalanse mellom arbeidspresset du står overfor og muligheten til å innfri på dette? Er det en konflikt som du i kraft av å være leder må håndtere? Eller er det andre forhold som presser seg på, for eksempel på hjemmebane og utenfor jobben? Så det å identifisere stressoren, det tenker jeg er veldig viktig. Du spurte jo om det der med om det var mulig å skille jobb og privatliv. Nei, kanskje ikke alltid, men det er i hvert fall mulig å starte et sted. Og det hender jo ofte også at det er for ledere som kommer på grunn av jobbrelaterte stressproblemstillinger, og så viser det seg kanskje at de har en tendens til å overtenke og bekymre seg veldig mye. Da er det jo egentlig ikke jobben det dreier seg om, men tankestilen du har i møte med alle typer situasjoner. Så det å prøve å identifisere i hvert fall topp tre områder som skaper stress hos dem, er ofte et godt utgangspunkt, som jeg tenker at du som leder kan gjøre også selv, når du kjenner at liksom stresset begynner å rive av gårde med deg. Den andre biten handler jo om å se på hva er liksom støtteapparatet ditt da, som leder. Hvem kan hjelpe deg hvis det er snakk om forhold på jobben? Hvis det er snakk om en presset situasjon som, som du står veldig alene i. Hvem andre rundt deg kan, kan hjelpe deg, kan avlaste deg? Hvem kan du få veiledning av? Er det eventuelt noen utenfor jobben? Så det å få opp det ytre apparatet er ekstremt viktig. Det er veldig mange ledere som av ulike grunner sitter litt isolert i problemstillingene sine. Og jeg tror jo også fremdeles at dessverre så er det mange som har høy terskel for å til og med snakke med kollegaene, for de er redde for å bli avslørt, kanskje ikke kompetente nok eller gode nok da, i jobben sin. Men en ting som man ikke skal undervurdere når man jobber med eget stress, det er det jeg kaller grunnmuren. Så når vi skal bygge hus, så må vi ha en stabil grunnmur. Ellers så står jo ikke byggverket over. Og sånn er det litt i livene våre også. Så det er alltid lurt å ta en innsjekk i grunnmuren. Og hva er grunnmuren? Jo, det er rett og slett de helt grunnleggende forholdene i livet ditt. Hvordan sover du? Hvordan spiser du? Har du balanse mellom aktivitet og hvile? Altså, har du nedetid? For å være påkoblet så trenger vi også å være avkoblet. Og hvordan står det til i relasjoner rundt deg utenom jobben? For eksempel søvn da, hvis du sover dårlig, og erfaringen min er jo at en del ledere gjør det, av ulike årsaker, men ofte fordi at de tenker at de ikke har så mye tid, sitter oppe lange kvelder, starter tidlig på morgenen. Søvn er på en måte salderingsposten. Og det er klart at vi vet at en god og stabil søvnrytme er viktig for de eksekutive funksjonene våre, altså evnen vår til å løse problemer, til å ta beslutninger, ta valg, til å tenke sammenhengende. Det preges jo veldig, veldig stor grad av søvnen vår. Også humøret og stemningsleie, som du snakket om. Den irritasjonen popper jo ofte lettere opp da, når vi har hatt en eller to korte netter. Mat, det å ha næringsinntak. Nå tenker jeg ikke på nødvendigvis det å spise sunt og balansert, selv om det er viktig, er det et helt annet kapittel. Men det er mange ledere jeg snakker med som kutter matpausene sine, for eksempel. Det er jo også en av de første tingene man begynner å ta vekk når man er presset på tid, naturlig nok. Men vi trenger et stabilt blodsukker gjennom dagen for å kunne stabilisere vårt eget humør og evnen til å, apropos, regulere følelsene sine også bedre. Og så er det jo dette med fysisk aktivitet som også er en del av den grunnmuren. For vi vet det at fysisk moderat, fysisk aktivitet, kan redusere risikoen for at stress utvikler seg til utbrenthet. Og det å trene hvis man er stresset eller urolig, er en veldig effektiv måte å brenne ut stresshormonene i de store muskelgruppene våre. Så det reduserer altså nivået av kortisol etter en trening. Så skal man være litt forsiktig med det når man er utbrent. Hvis man er sliten fra før, så kan det være litt sånn bensin på bålet, men det kjenner man veldig fort i forhold til om man blir sliten eller får overskudd etterpå. Så kan det være lurt da, hvis du skal ha et viktig møte eller en presentasjon eller bli kalt inn foran styret. Og ta en treningsøkt først. For hvis du trener først, så synker kortisolnivået etterpå, så du er ofte mye roligere i møte med de vanskelige situasjonene når du har tatt en treningsøkt. Og så er det jo selvfølgelig da betydningen av de viktige andre i livet rundt deg. Det er noe med at selv om ikke de kan løse problemene dine på jobb, så er det noe med opplevelsen å ikke være alene. Og ha noen der ute som bryr seg om deg. Det er ikke uten grunn at isolasjon blir brukt som straff. Vi mennesker tåler veldig dårlig det å være alene. Så det å ta et blikk i grunnmuren, det er noe jeg veldig ofte gjør, de lederne som oppsøker hjelp hos meg. Og veldig ofte så vil vi finne ting vi kan jobbe med der. Og den grunnmuren er liksom fundamentet i det vi kaller selvregulering, som er så viktig for deg som leder. Evnen til å velge tanker, følelser og atferd som samstemmer med målene og rollen du skal oppfylle. Men dette er jo et gigatema, og dette er grunnen til at jeg prøvde å sammenfatte alle de samtalene, all kunnskapen, alle erfaringene som ledere har gjort seg der ute på hva som har vært virksomt, og selvfølgelig også forskningsmessige resultater på hva som kan virke på denne prosessen ut av stresset. Og jeg vil bare føye til en ting jeg ser som jeg veldig glad for, som har vært en trend de siste årene, at ledere tar kontakt mye tidligere I sin egen stressprosess enn det de pleide å gjøre før. I gamle dager, for 10-15 år siden, så tok lederne kontakt når de var utbrent. Men nå gjør de ikke det lenger. De tar kontakt på vei inn I en utbrenthet. Og det derfor også stress så viktig som tema, for det mye lettere å forebygge stress, I stedet for at man skal bli stående I kronisk stress, som den disponerende faktoren da, for at man til slutt ender I veggen.
Tove Lene, jeg kjenner at jeg gleder meg enormt til boka de kommer, og så kjenner jeg at vi har så mye mer å prate om, og så kjenner jeg jo at det siste du sa her nå, det handler jo egentlig litt om at det ingen quick fix.
Det ingen quick fix.
Når vi snakker om endring av menneskelig adferd, følelse, regulering, sorry leder, for jeg vet at det mange utålmodige ledere der ute som nå hadde håpet at denne podcasten bare skulle gi de svaret. Det gode rådet. Men det rådet hadde vært feil hvis ikke du hadde sjekket ut og brukt tid på å skjønne for eksempel denne grunnmuren først. Tove Lene, vi snakkes igjen om noen få måneder når boka på plass. Jeg tror jeg skal prøve å sikre meg en sånn avtale som gjør at vi kommer så tett på lanseringsdatoen som overhovedet mulig. Så stay tuned, kjære lyttere. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å bli med I Lederpodden.
Selv tusen takk.
Og til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, da det bare å komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen, den spilt inn hos Moderne Media, og jeg må bare si takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.